prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, ať náš živý stream, YouTube anebo kanál Odyssey. Na všech platformách vás vítáme a přejeme krásný večer. Jednou nám střelí čip pod kůži stejně jako našemu psovi. Před několika lety se to zdálo jako divoká konspirace, ale v tomto pořadu se přesvědčíme, že se čipování lidí blíží realitě více, než si myslíme. Budeme si povídat o čipování pod kůži, bude to dvoudílný speciál, máte se opravdu na co těšit. Čip je součástí širší palety možností a způsobů, jak využít moderní technologie k vylepšení lidských schopností. Souhrně se to nazývá transhumanismus. To jistě všichni známe, příznivci tohoto proudu transhumanismu si nechávají implantovat různé podkožní čipy a magnetické karty. Čip otvírá dveře, spouští počítač, otvírá auto, může nahradit platební kartu a může u nás také uchovávat veškeré informace. Skončíme jednou jako kyborgové, podobně našim psům s povinností být očipovaní, neustále sledování a třeba i s pozměněnými schopnostmi. Existují technologie na změnu nálady osoby, na dálku. Existují dokonce technologie na změnu našeho chování. Na všechno existují Google patenty. Už jsme to v našem vysílání probírali s Rudolfem Vávrou, včetně doložení odkazových zdrojovaných materiálů na takové technologie. To si vážně nevymýšlím, aby mě nikdo nepodsouval, že zabíhám do konspirativní roviny, vůbec ne. Na veškeré takové technologie ovládání na dálku a změnu nálad nebo našeho chování existují a jsou na ně veřejné patenty. Transhumanismus vlastně říká to, že člověk se bude časem s technologiemi tak zbližovat a srůstat, že ty technologie postupně začnou fyzicky ovlivňovat naší existenci, naše fyzické tělo. Jak jsme si všimli, čipování se dostává do společenského diskurzu, vedou se o něm zasvěcené debaty, vytvářejí se ve společnosti skupiny, které jsou buď ostře proti, anebo jiné zase velebí technický pokrok a vynášejí čipování do nebes. Mnohým jen při samotné úvaze vstávají vlasy na hlavě, leckomu může taková technologie připomínat děsivou manipulaci s lidmi pomocí implantátů ve filmu Total Recall. Mnozí v tom vidí totální šmírování velkého bratra vždy a všude. Zatímco sledovací mobil s e-rouškou si nemusíte vzít, anebo si do něj šmírovací aplikaci jednoduše nenainstalovat, tak čip budete muset mít stále sebou, ten si už vyndat nebudete moc. Někteří křesťané upozorňují, že čipovou hrůzu popisuje už apokalyptické zjevení Janovo. Varují, že v posledních letech před druhým příchodem Krista bude celý svět používat systém sledující všechny lidi a nutit všechny malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Tak stojí v Bibli. Dnes se ještě očipovaní lidé vedou jako podivíni, geeks, excentrici, kteří na vlastní kůži zkoušejí každý nový technologický výstřelek. A taková skupina tady ale je. Stejně jako u starověkých kmenových kultur, každý, kdo se něčím odlišoval, nebyl tím kmenem přijatý. Nebyl náš, nebyl z našeho středu, jeho vzezření budilo nedůvěru, dělal něco, co ostatní nedělali. Kmenový šamán ho vypudil pryč, nemáš u nás co pohledávat. Takto se uvažovalo ve starých kulturách, které fungovaly na bázi přirozené selekce nebo výběru životního stylu. To může na jedné straně implikovat zkostnatělost, protože pokud společnost ustrne v určitém bodě, neakceptuje nové přírodní zákonitosti, které někdo objevil, nebo výmysly, vychytávky, které jí život zjednoduší, tak taková část společnosti zanikne nebo bude vytěsněná na okraj společnosti nebo na okraj vývoje. Tak, to je lepší, vývoje. Nikdy bychom se nedozvěděli, že se Země točí kolem Slunce, nikdy bychom neobjevili penicilín, nikdy bychom se nepodívali do vesmíru. Na druhou stranu, taková v úvozovkách zkostnatělá společnost si uchovává svůj vnitřní naturel, mentalitu, psychologii a genofond. Ovšem, když dovrší cykly množení mezi sebou, pokud je to nějaký menší kmen, logicky se začnou objevovat stále četnější případy vrozených nemocí, postižení, zakrnění končetin. Ten počet cyklů množení v určitém společenství byl dosažený, jeho vrchol byl dosažený a pokud se do společnosti nevmísí nějaká čerstvá krev, lidé z jiného společenství, ten původní kmen bude upadat. Možná právě tohle vtiskl do našeho vědomí civilizace ten, kdo člověka stvořil. Proto mají civilizace touhu dobyvatelů, získávání nových území a hlavně nových žen, nových otrokyň. Oni to samozřejmě dělají z touhy bojovat, dobývat, vládnout, dominovat, ale ve skutečnosti si takto příroda pojišťuje, že kdyby lidské civilizace neměly tuto odvěkou touhu získávat nová území a s nimi i místní ženy, otrokyně, promíchávat se s novými skupinami, mísit se, tak by se jejich genofond vyčerpal. Civilizace by začala trpět mnoha nevyléčitelnými postiženími. Oni to takhle pragmaticky, racionálně samozřejmě nevěděli, ale je to jakýsi odvěký vrozený vzorec naší civilizace, který nám příroda vtiskla do našeho vědomí. Musíte dobývat nová území, získávat nové ženy, otrokyně. Vy to sice děláte z touhy vládnout, zabíjet, dobývat, ale ve skutečnosti to má daleko hlubší důvody, důvody přežití a růstu civilizace. Slabší kmeny se těm dobyvatelům, imperátorům, konkistádorům, jak jim budeme říkat, jak jim chceme říkat, bránili, ovšem většinou jim to nebylo nic platné. Nejenom, že si chtějí uchovat svou architekturu, kulturu, umění, společenské, já nevím, literaturu, společenské uspořádání, protože na tom vlastně stojí vládnoucí a střední třída té dané civilizace, toho daného společenství, ale je to strach, obyčejný strach. Ten strach má více podob. Nemusí to být pouze strach ze smrti v případě nepodrobení se nebo obyčejnému plenění, zabíjení z radosti, euforie nebo pomsty. Může to být také strach z neznámého, obavy z neznámého. A proto se dnes vžil výraz xenofobie, úzkost z nepoznaného. Tyto historické způsoby manipulace, kdy společnosti pohlížely s nedůvěrou na cokoliv nového, příliš převratného, se přenáší dodnes, protože už ale technologie pokročila, svět se zmenšil. Letadlem můžeme být na druhé straně zeměkoule, na druhé straně planety během pár hodin. Dnes už můžeme podrobně poznat to, co je nové. Můžeme si o tom zjistit veškeré informace, můžeme se připojit na americké weby nebo stránky v Asii, Africe, kdekoliv a máme možnost se s tím nepoznaným seznámit. Můžeme zhodnotit výhody, nevýhody, pro a proti, plusy, mínusy. A podle toho se můžeme kvalifikovaně rozhodnout, jaká jsou reálná nebezpečí a zda těch několik výhod převáží na misce vah ta rizika, ta nebezpečí. Pokud společnost přijme nějaký technický výstřelek, v našem případě čipování pod kůži, tak vždy musíme sledovat, kdo čipování prosazuje. Zda to jsou ti excentrici, podivíni, geeks. A nebo zda to jsou naše světové vlády, politici, korporace. Dnes se nechává část společnosti vodit youtubery typu Kovy, který se spojil s multikulturní neziskovkou Člověk v tísni a propůjčil se k syrové propagandě hodnot, které tento neziskový sektor prosazuje. Mísení kultur, promíchávání civilizací, masová migrace, samozřejmě ruku v ruce s tím i propagace homosexualizace, LGBT, já nevím, ekošílenství co paté Grety, anebo samozřejmě moderní moribundus. A přesně tito zaplacení lidé nám budou za nějaký čas bájit o krásách, přednostech a výhodách čipování. Skoro bych se o tom s vámi vsadil. Přistupme k jakési předkapitole, druhé kapitole dnešního povídání, kterou jsem pojmenoval možná pro někoho trochu nepochopitelným způsobem papír, mobil, čip. Celou problematiku a téma čipování pod kůži, koncept jeho postupné, i když zatím jenom velmi opatrného zavádění, si musíme rozčlenit do tří základních kategorií. A to tvoří naprostý základ, který když pochopíme, tak budeme mít napůl vyhráno. Vloží nám to totiž do rukou základní optiku, skrze kterou budeme na budoucí masírku, propagandu, propagaci čipování nahlížet. Tento pohled bude protkávat celý tento dvoudílný pořad a neustále se budeme o funkčnosti schématu papír, mobil, čip přesvědčovat. Vždycky to bude fungovat a vždycky se k tomu budeme vracet. Vždycky si musíme říct papír, mobil, čip. Zní to trošku jako kámen, nůžky, papír, ale tak to je úplně co jiného. Tady to myslím víceméně v rámci té elektronizace a digitalizace společnosti papír, mobil, čip. Velmi jednoduché, ale jsou to tři základní slova, tři zámky, kterými odemkneme tři základní suroviny, ingredience globalistů. Ostatní jsou podružné věci. My ale máme v rukou klíč, kterým odemykáme samotný základ. Papír, mobil, čip. Pojďme si to náležitě vysvětlit. Od prádávna lidstva byla identifikace každého z nás uváděna v papírové podobě, tedy klasickým občanským průkazem. Dříve jsme měli obyčejný papírový občanský průkaz, ve kterém byly zanesené základní údaje, včetně naší fotografie, naše datum narození, adresa trvalého bydliště a tak dále. Postupně se tyto obyčejné papírové kartičky přeměňovaly do kartiček s biometrickými údaji. To znamená s naším otiskem prstů. Nově se dokonce bude vedle otisku prstů do naší občanky lisovat i bezkontaktní čip s anténou. To umožní držiteli takové občanky s čipem třeba si vyzvednout v lékárně lék na předpis, slouží totiž také jako doklad k e-receptům a lékárníka pustí do systému stejně jako kód na papíře, anebo kód, který doneseme na mobilu v rámci e-receptu. Jde o takzvanou e-občanku. Stále více a více prvků k naší identifikaci v občance se vysvětluje tím, že je ve světě stále horší bezpečnost. Dochází ke zhoršení bezpečnosti, zejména při cestování, unikání zločinců před spravedlností, před zákonem a tak dále. A proto musíme mít otisky prstů a čipovou identifikaci v občance. Stát nás přece musí chránit. Sice do Evropy vpustil několik mega Afričanů a Arabů ročně, tím vytvořil problém, krizi, obavy, a proto nás přece musí o to více chránit. Kamerami, šmírováním pohybu a za nějakou dobu čipem. My ještě budeme vládám vděční, jak se o naší bezpečnost úzkostlivě starají a pečují o nás. Zatleskejme jim a pokloníme se. Když nás přepadne nějaký gauner, my se bráníme, třeba gauner se dohodne se státním zástupcem a soud na nás hodí nepřiměřenou obranu a napaří nám pokutu a ještě my potom z toho ve finále vyjdeme jako ti zločinci. Jakože v centru Prahy třeba řádí africké a arabské gengy kšeftující s drogami, že cikánské bandy dlouhé roky čorují jako kapsáři ve městech. To je tomu státu jedno. Ale nás přece potřebuje chránit otisky prstů v občance a nově čipem s anténou v občance. K tomu se přidružovaly zdravotní kartičky, techničáky a postupně k tomu přibývají platební kartičky do různých řetězců, věrnostní kartičky s načtenými body, slevové kupony, lístky, různé karty na MHD, OpenCard a InCard a tak dále a samozřejmě platební karty. A najednou těch karet, kartiček, kuponů, lístků máme plnou peněženku. Všichni to známe. A proto chytré hlavy začaly vymýšlet, jak je možné využít moderní technologie ke zjednodušení. A vymysleli mobilní aplikace. Elektronizace a digitalizace našich údajů tvoří druhou přechodovou část ze třístupňového schématu, které směřuje k čipování. Opět papír, mobil, čip. Tři základní kroky. Papír, mobil, čip. Na tyto chytré telefony se prolinkují naše platební karty. Ty potom jenom přiložíme k platebnímu terminálu a zaplatíme svým mobilem. Jak báječně jednoduché, chtělo by se říct. Jenomže tady už začíná první zádrhel. Dochází totiž k postupnému upouštění od plateb v hotovosti. Pokud jste ještě před moribundem navštívili skandinávské země, tak jste jistě zaznamenali, že všechno tam platíte kartou. I převoz trajektem, oběd v restauraci, lístek na vlak, návštěvu památek, muzeí. Chtělo by se mě říct, že i zmrzku, ale tam nahoře mají asi kosu dost na to, aby si ještě dávali zmrzku, ale snad i veřejné záchodky. Jednoduše všechno, úplně všechno tam platíte kartou. přes mobil. A tady se musíme zastavit a pohlédnout na současnou pandemii moribundu jako akcelerátor a urychlovač těchto procesů. Žádná krize se nemůže ponechat na zmar. Je třeba využít epidemiologické hysterie jako maskování, přifouknout jí a pod tím vším urychlovat procesy, kterým by jinak trvalo hrozně dlouho je uvést v platnost anebo ve funkci ve společnosti. Lidé by remcali, moc by diskutovali, nedej Bůh by se snažili do ústav zakotvit právo občana na hotovostní platby. Ale takhle se řekne, že na penězích se přenáší viry moribundu, bakterie. A stádečko ryčí blahem a ržá nadšením. Ano, zrušme hotovost, ať se nenakazíme. Ano, ano, bravo. Víme, že lze platit nejenom kartami, ale i pomocí aplikací v chytrých telefonech, do kterých je nalinkovaná naše platební karta. To nabízí Google i Apple. Všichni vybízejí lidi k tomu, aby si nalinkovali platební karty do našich mobilů a platili mobilem. Ono to vypadá děsně cool, trendy, přiložíme mobil k platebnímu terminálu a platíme mobilem, nemusíme tahat z kapsy plastovou platební kartu, jenomže s každým zaplacením mobilem se totiž přenáší nejenom informace o naší kartě do terminálu, ale banka, Google nebo Apple, poskytovatel plateb, se dozví i další tři údaje. Sériové číslo SIM karty telefonu, sériové číslo zařízení telefonu, čili e-mail, a údaj o držiteli telefonu podle našeho Google ID anebo Apple ID, identifikačního čísla. Google a Apple mají potom dokonalý nástroj ke sledování člověka 24 hodin denně, k monitorování platebních a pohybových návyků, které lze potom zkompilovat do XML souboru, třeba vyexportovat a předat dál, například některým státním orgánům, firmám, sociálním sítím, tajným službám a tak dále. Pokud nemáme kartu v mobilu, tak se banky a poskytovatelé Google nebo Apple k těm údajům nikdy nedostanou. Nemají číslo naší SIM karty, e-mail našeho telefonu a naše Google nebo Apple ID. Takže platit přes mobil je jako pozvat si velkého bratra přímo do bytu. Pokud máme v mobilu bankovní a přihlašovací aplikaci banky, platíme přes mobil, tak v tom okamžiku banka má online přehled o tom, kde se pohybujeme, lokalizační údaje, co děláme, co čteme na mobilu, jaké stránky si prohlížíme, kam s mobilem chodíme, jestli sportujeme a běháme, jestli se vozíme autem nebo chodíme pěšky podle rychlosti střídání těch lokalizačních údajů, podle toho a potom třeba do jakých obchodů chodíme, s kým se stýkáme. Tohle všechno umožňují bezhotovostní platby. Ani si to neuvědomujeme. Aplikace a chytré telefony jsou prostě takové. Jenomže když použijete hotovost, nic z toho není možné. Banka nic neví, mobilní operátor nic neví, Google nic neví, Apple nic neví, prostě nikdo nic neví. Až tento systém ve společnosti zdomácní, až si všichni, téměř všichni zvyknou platit nalinkovanými kartami přes mobil, až to bude naprosto běžné i v té nejposlednější venkovské knajpě, poště, já nevím kde všude, různě, v nějakém obchodě, pultovce, někde na vesnici, potom nastane třetí fáze, třetí krok, a to je podkožní čipování. Jak je uvozená tato kapitola? Papír, mobil, čip. Logické kroky, které jeden po druhém následují, jeden za sebou. A čip je tou poslední finální fází šachové koncovky Endgame. A my si teď zahrajeme písničku, posloucháte dvoudílný speciál o podkožních čipech. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Hezký večer, příjemný poslech.
Showbiz dinners and the free champagne. Men in suits who think they know it all. No one knows me, but they know my name. That's not real to me. To love.
the first day of the summer, and I lays here all the day. And we'll invite the family round and drink some English tea. Then I raise up my finger and watch
za námi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme se podívat na další kapitolu, ve které popíšu základy o čipu, jeho druhy a použití. Technika, kterou si někteří nechávají vstřelit pod kůži, je známá už desítky let a označuje se zkratkou RFID, Radio Frequency Identification Device, česky zařízení pro radiofrekvenční identifikaci. Často je využívaná její aplikace pojmenovaná NFC, Near Field Communication, česky komunikace v blízkém poli, ve které jsou čtecí systémy nahrazované levnějšími smartphony, tablety nebo kompy. První odkaz v popise pořadu. Když si nějaký čip na internetu objednáme, tak bývá distribuovaný výhradně ve sterilním pouzdře. To je extrémně důležité pro to, abychom si jeho implantací nezanesli pod kůži nějakou infekci třeba. Když půjdeme úplně od toho úplného začátku v rámci toho, když si třeba nějaký čip objednáme a tak dále, tak abychom opravdu prošli tím procesem úplně od začátku až do konce. Uvnitř toho sterilního pouzdra, které nám přijde v balíčku, se ukrývá injekční sada, to znamená samotná jehla pro nastřelení, takzvaný sterilní injektor, a samotný přednabitý čip. K tomu se dodává několik antiseptických ubrousků, potom sterilní gázy pro péči o rány a o injekci a také sterilní lepicí obvaz z expandovatelné látky. V balíčcích s čipem jsou také už standardně většinou 4 páry nesterilních latexových rukavic. To všechno nám přijde s tím čipem a injektážní sadou, takzvanou, nebo injekční sadou. Je to běžná injekce, která se implantuje, neprobíhá tam žádné šití, nastřelení čipu se provádí injektorem do ruky, mikročip se zpravidla zavádí injekční stříkačkou mezi palec a ukazováček ruky, to víme asi, do místa, kde má člověk nejméně nervů a cév. Speciální injekce se zasune pod kůži zhruba 2 cm, potom se pár milimetrů vysune, aby se vytvořila taková kapsa pro ten čip a tam se čip následně usadí. A poté je nutné novou součást těla tak 2 týdny nechat na pokoji, to z toho důvodu, aby obrostla vazivovou tkání a neposunula se nikam, kde by to mohlo být nebezpečné a nepříjemné, typicky ke kosti. Jediný problém může prý nastat, že na místě vznikne větší otok, že se to delší dobu hojí. Samotný silikonový čip je ukrytý ve skleněné kapsli. Silikonový čip, který se někteří lidé nechávají vstřelit pod kůži, vypadá jako zrnko rýže. Ten čip je ukrytý, jak jsem uvedl, ve skleněném válečku o průměru necelý milimetr. Je o trochu větší než zrnko rýže, 2x12 mm. Ten váleček kapsle nebo miniaturní tubus je vyrobený z biokompatibilního skla. Většinou je to křemičité sklo nebo sodnovápenaté sklo, biosklo, sodnovápenaté biosklo, takže tělo ho časem neznehodnotí. Prý to nebolí, netlačí, nedráždí, zaroste to do tkáně, takže zůstane na stejném místě v těle. Už tedy neputuje ten čip jako dřívější typy implantované psům. Čipování, někdy také biohacking, jak se nazývá, zabere prý několik desítek sekund a v Česku prý vyjde zhruba na 1000. Myslím, ten samotný úkon, ta samotná operace, protože samotný čip je daleko dražší, vyjde zhruba na 3000 korun a víc. No. Uvnitř toho skleněného válečku je NFC čip a anténa, která má tvar cylindrické cívky a ladící kondenzátor, v podstatě miniaturní elektromagnetická cívka. Ten čip v těle je naladěný na určitou rádiovou frekvenci. V obvyklém případě jde o frekvenci 13,56 MHz, ale starší čipy bývaly naladěné na 125 kHz. Samotný NFC čip je sám o sobě pasivní, to znamená, že nic nevysílá, ale v elektromagnetickém poli dojde pomocí indukce k vybuzení malého elektrického proudu v anténové spirále. Ten proud aktivuje čip a opět přes tu spirálu odešle bezdrátově své ID a zprávu o délce obvykle několika desítek bajtů. Obvykle jde o číslo ID zařízení, které identifikuje uživatele v databázi toho poskytovatele NFC čipů a zbytek už probíhá na internetu. Elektromagnetická indukce je tak všechno, co je potřeba k aktivaci NFC čipu. Ty už jsou běžně používané v mobilních telefonech k placení v obchodech pomocí přiložení mobilu k platebnímu terminálu. Funguje to tedy na stejném principu, jenom NFC čipy jsou umístěné v terminálu a v mobilu, ale tyto čipy jsou nastřelené pod kůži a v tom spočívá to nebezpečí podkožních čipů, riziko, kterého si musíme být vědomí. Ten princip identifikace při platbě funguje stejně jako u mobilních telefonů, přesně tak, jak jsem popisoval v minulé kapitole papír, mobil, čip. Banka, Google nebo Apple a poskytovatel plateb se dozví i další tři údaje. Sériové číslo SIM karty telefonu, sériové číslo zařízení telefonu e-mail tedy a údaje o držiteli telefonu podle našeho Google ID anebo Apple ID. Google a Apple mají potom dokonalý nástroj ke sledování člověka 24 hodin denně, k monitorování platebních a pohybových návyků. A proto logickým následujícím krokem pro placení přes mobilní telefony z nalinkovaných karet jsou podkožní čipy. Ty fungují v rámci naší identifikace úplně stejně jako mobily. Já se k tomu ještě jednou vrátím a zopakuju to v kapitolce sledování formou podkožních čipů, protože tohle je jedna ze stěžejních informací. Když se totiž řekne sledování ohledně čipu, tak si každý vybaví, že nás někdo sleduje jako sledkaři. Jo, prostě když mají stín, klihují nás, prostě jdou za námi a my je třeba vidíme nebo nevidíme, jestli je to otevření závěsa nebo tak. A prostě sledují nás, mohou nás jaksi monitorovat. Ale tady se jedná o sledování našich pohybových návyků skrze právě ty platby. A nejenom platby, k tomu všemu se samozřejmě dostaneme. To znamená, není sledování jako sledování, pozor, ano. My jsme si popsali, že ten čip bývá pasivní, to znamená, že musíme přiložit ruku k aktivní čtečce, jinak nefunguje. Podobně jako jiné RFID kartičky, kterých máme plné peněženky. A tady narážíme na první argument, kterým do nás začnou pumpovat propagandisté, až dozraje ten správný čas na propagandu podkožních čipů. Pokud máme prý obavy, že nás díky vstřelenému čipu pod kůži bude sledovat velký bratr, tak bychom prý měli zahodit všechny kartičky, které sebou nosíme v peněžence. Ty totiž mají stejné pasivní RFID čtečky, které by měl čip vstřelený pod kůži. Pasivní čtečka znamená, že čip nefunguje jako vysíláč, ale pouze to informaci přijme nebo přijímá, když je to oslovené. Ano, nebo aktivní terminál si z toho tu danou informaci vytáhne. No jo, ale v případě totalitního policejního státu tu kartičku můžeme odložit, můžeme ji nemít, nechat ji doma, anebo ji nepředložit. Zatímco čip, co? Budeme ho mít navěky vstřelený pod kůži. Není úniku před policejním státem. Policisté vědí, že budeme mít v ruce mezi palcem a ukazovákem čip, díky kterému nás identifikují a vytáhnou si potřebné údaje. Tak to vždycky musíme argumentovat. Musíme být mentálně i informačně vybavení, protože se budeme stále častěji utkávat s útoky na naší neochotu si ten čip nechat pod kůži vstřelit. Navíc platební karta má v sobě pouze možnost placení, zatímco v tom čipu budou uložené postupně veškeré naše údaje. Zpočátku to budou provádět samozřejmě cestou nejmenšího odporu, čili odemykání dveří, placení u automatů na kafe, na občerstvení, spouštění sdílených tiskáren, počítačů a tak dále. Ale Postupně se do čipu budou nahrávat naše zdravotní údaje, vedle základních údajů z občanky, adresa bydliště, tu budou přibývat naše zdravotní údaje, naše platební údaje, přístupová hesla, piny, prostě úplně všechno v jednom čipu, včetně údajů o našem automobilu, našich nemovitostech, adresa, co vlastníme, katastr, rejstříky, prostě úplně všechno propojené v jednom zrnku rýže pod kůží. To už je sakra něco, co bychom a priori měli odmítnout. Paměť na dřívějších čipech byla velmi malá, jenom abych se ještě vrátil a dokončil ty technické detaily. Dříve to bylo pouhých 880 bajtů, ale experti na nedávné inovativní vědecké konferenci ve švédském Stockholmu nedávno představili nový typ podkožního čipu s větší pamětí. Uživatel může ten čip připojit ke svému smartphonu, může ten čip naprogramovat anebo v něm uchovávat data. Ten čip by nám měl sloužit pro vstup do budovy, kanceláře, fitness centra, byl by postupně vázaný třeba také na náš automobil, který by ho nejenom odemykal, ale i nastartoval. Bez čipu bychom to auto nenastartovali. Těch možností a variant použití čipu, podkožního čipu, je celá spousta, celá řada. Paměť v tom čipu je přepisovatelná s tím, že data lze přepisovat až 100 000krát a data uložená v čipu by měla vydržet 10 let. Pojďme se podívat na další kapitolu komerční využití čipu, což tvoří další kapitolku, další oddíl, další část tohoto pořadu. Jak jsme si vykreslili, podkožní čip bude primárně sloužit pro účely naší identifikace, monitoring našich platebních návyků a našeho pohybu. K tomu se ještě dostanu v kapitolách o sledování formou čipu, protože se ve společnosti už několikrát rozproudily debaty třeba o únosech dětí. A kdyby děti byly očipované, tak prý by je bylo možné lokalizovat a najít. To implikuje, že v čipech by byly zabudované sledovací moduly pro lokalizaci formou navigace GPS. Podobně jako u čipů psů. Tady také argumentují tím, že když se nám pejsek ztratí, tak ho můžeme díky čipu najít. Tak ať nám nikdo nekecá a netvrdí, že čip nebude využívaný na tohle. I na tohle. Tedy primární využití čipu bude pro sledování státními orgány, úřady, bankami a případně zpravodajskými službami, pokud to bude potřeba. Ovšem kromě toho budou mít čipy i své velké komerční využití. Tyto podkožní čipy totiž nebudou vyráběné jenom jednou společností, ale těch čipů bude na trhu velmi mnoho. A každý poskytovatel toho čipu bude nabízet jiné služby pod svým modelovým čipem. Takže když si to představíme, třeba namodelujeme se několik příkladů. Jedna společnost bude mít na čipu 4 banky, jedné skupiny, 2 mobilní operátory, 2 kabelové operátory, velkého provozovatele potravinových řetězců, 4 letecké společnosti a 2 zdravotní pojišťovny. Další provider, to znamená další čip, ale bude mít lepší nabídku. 11 bank, z toho 3 banky z první skupiny, 5 mobilních operátorů, 4 poskytovatele kabelových televizí, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, bude mít i velký řetězec kaváren, 8 supermarketů a dokonce 4 pojišťovny. Druhý provider však nebude mít státní zdravotní pojišťovnu, kterou používá většina lidí. A nebo si představme, že v jiném čipu, který bude na trhu nabízet poskytovatel konsorcia elektráren, tak na tom čipu budou třeba zvýhodněné ceny pro lacinější nabíjení elektromobilů. A jak se to tady bude řešit? Budou si lidé muset nastřelit více čipů najednou pod kůži, nebo postupně, ale více čipů pod kůži, každý čip od jiného providera, poskytovatele? A nebo se do toho jednoho čipu bude moci updateovat další poskytovatel, samozřejmě za poplatek, bude si ten čip muset upgradeovat. I tohle jsou úskalí, která se budou muset řešit v případě, a já se obávám, že ta doba nastane brzy, že budou široce nabízené podkožní čipy. Ty se budou propagovat, zvýhodňovat, benefitovat, nejprve právě k těmto komerčním účelům. To pravé nebezpečí, tedy naše identifikace, veškeré kompletní údaje, tak to se bude zamlčovat nebo ignorovat. A pokud tento argument někdo vytáhne, tak se bude zesměšňovat, bude se vykreslovat jako paranoidní šílenec, bude se dehonestovat. Prostě klasické působení systému pro rozdrolení, soustředěného odporu. Je to stejné jako s ovlivňováním, kontrolou a ovládáním počasí, což je obsažené v oficiálních vládních dokumentech, měl jsem o tom také dvoudílný pořad. Naprosto shodně se bude postupovat s odporem proti podkožním čipům. K tomu se dostanu samozřejmě v příslušné kapitole. To bylo komerční využití, ale pojďme se podívat na další kapitolu Od psů k lidem, ve které začneme ohřívat žábu. Jak jistě víme, od začátku roku 2020 začaly být všichni psi v Česku povinně čipovaní v souladu s novelou veterinárního zákona. To v mnohých z nás vyvolává velké obavy z toho, že uzákoněné čipování psů je ve skutečnosti testovacím nástřelem toho, jak se s tím lidé vypořádají. Jestli své domácí mazlíčky nechají dobrovolně očipovat bez remcání, nebudete remcat holoto, a nebo jestli se proti čipování psů zvedne veřejný odpor. Zaznamenali jste nějaké demonstrace, veřejný nesouhlas, výzvy vládě, skupin, které by se vůči tomu tvrdě postavily? Ne, nic takového neproběhlo. Lidé v klídku a pohodě nechali své psy, mazlíčky očipovat. Co když se ztratí? Zněl nejčastější argument fandů čipování. A klasicky přicházejí s tím jedním dechem, že známka na obojku se může ztratit, zatímco čip co? Čip se přece ztratit nemůže. První kolo a je hotovo. Lidé to kolektivně přijali, bez remcání. Můžeme zatroubit na další steč. Vsadím se, že jeden z prvních argumentů zastánců čipování bude, abychom se podívali na naše domácí mazlíčky. Ti přece mají čipy už několik let. A bolí je snad něco? Vadí jim to snad nějak? Vůbec ne. Tak čeho se bojíte vy? Nejste nějací přecitlivělí? Když jste tak bezcitní, že jste nechali načipovat vaše domácí mazlíčky, proč si nechcete vyzkoušet to, co jste jim udělali vy? Už se nikdo nepozastavuje nad tím, že čipování psů bylo uzákoněné jako povinné, takže majitelé psů neměli na výběr, prostě museli. Oni nám třeba řeknou, že kdyby náš němý společník uměl mluvit, patrně by nám řekl. Když si mě dal očipovat, tak si to zkus taky, milý páničku, milá paničko. A další vyděračské, manipulativní a psychologické formy. Dnes už se málo kdo pozastaví nad tím, že je pes očipovaný. Každému to přijde zcela běžné. Očipovaný pes, to je přece úplně normální, ne? Vidíte, stačil nám k tomu pouhý rok a pár měsíců. Už jsme si na to zvykli. Akceptovali jsme to, přijali jsme to za zcela normální a běžné. Pes je očipovaný, nikdo se tomu ani nepodiví. Za pouhý rok po tom, co to bylo plošně uzákoněné. Čipování je třeba podat atraktivní a popularizační formou, aby se odbourala taková ta počáteční kmenová společenská nedůvěra k něčemu novému, nepoznanému. Už to nebude věcí pouze jakýchsi excentrických podivínů, počítačových fandů, ale do propagace čipování se zapojí korporátní média hlavního proudu, jak jsem už podotkl. Ještě ale není čas, ještě musí společnost dozrát, musíme ji naklepat jako řízek. Musíme ji vystrašit moribundem, aby byla tvárná jako plastelína a sama požadovala, že čip je jednou z možností, jak se vrátit k normálu. New normal, nový normál. Všimněte si klasická metoda cukru a biče. Ale to samozřejmě fungovat nebude, stejně jako po vakcíně musíme dodržovat dvoumetrové sociální rozestupy, nepodávat si ruce, neobjímat se, izolovat se, zavřít se doma, karanténovat se, lockdownovat se, nestýkat se, izolovat se a mít na hubě hadr. Všechno i po Big Pharma vakcíně. A stejně to bude i po čipování. Ale to nám samozřejmě neřeknou. Fenomén, kolem kterého dnešní elity zatím jenom opatrně našlapují, je podkožní čipování. Světové elity a vlády velmi dobře vědí, že čipování vstřelení čipu pod kůži do toho měkkého místa mezi palec a ukazovák, to všechno vyvolává v lidech prudký odpor. Sociální inženýři v žoldu elit přemýšlejí, jak tu technologii vstřelení čipu pod kůži zatraktivizovat a spopularizovat. Oni vědí, že je to téma velmi toxické. Kdokoliv z politiků, kdo o tom začne seriózně hovořit, v pozitivech, superlativech, uvádět výhody čipování, stane se nevolitelným a rozpoutá se proti němu obrovská veřejná nevole. Světové elity a vlády také vědí, že stejně jako u takzvaných odpíračů vakcín, proti moribundu i proti čipování jsou skupiny, které mají velký dosah a velký vliv. A proto tak nenávidí privátní sociální sítě. Tyto big tech nadnárodní korporace mají mnohem větší váhu než samotné vlády. Viděli jsme to na Austrálii, ve které Google a Facebook zakázal sdílet odkazy na australská média, když vláda uzákonila, že jim musí tyto big tech platit poplatky za reklamu. A pokud se spojí big tech korporace s vládami na půdorysu, na úsečce, v zastřešení čipování pod kůži, bude hotovo. Nebudeme se mít o čem bavit. Stejně jako u moribundu, i u čipování jde o jednu z řady agent, takzvané šachové koncovky endgame. Budeme čipovaní, máme hotovo, vymalováno. Systém bude mít kompletní naší databázi v jednom čipu. Ovšem, je třeba to lidem podat atraktivně a populárně, a hlavně salámovou metodou. Kolečko po kolečku mávat nám vonavým šťavnatým kolečkem u hráku před frňákem, které zblajzneme jako malinu. A my si teď zahrajeme písničku, posloucháte dvoudílný speciál o podkožních čipech. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače. Hezký večer, příjemný poslech.
I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme se podívat na to, jak budou korporátní média propagovat podkožní čipy. Jak jsem zmínil, čipování je dnes z pozice sociálního inženýrství nutné lidem zabalit do krásného, blízkavého, barevného papíru, zatraktivnit a zpopularizovat to téma. Tu atraktivní a popularizační formu čipování začnou v první řadě chrlit korporátní média hlavního proudu, jako třeba Slovenská televize, její rozjásané hurá reportáže jednostranně orientované z prosince 2020. K tomu se ale dostanu. Pojďme si ale nejprve povědět základ, co bychom měli o čipování vědět, a můžeme si to stylově vykreslit na systémové propagandě v médiích. Já si zkusím teď zahrát na takového toho pouťového kolotočáře, který triáčnicky vyzývá kolem stojící: přistupte blíž, neváhejte, jen se smějte, ochutnejte naši cukrovou vatu, náš turecký med, vyzkoušejte si sami čip pod kůži. Můžete ovládnout svá hesla na webových stránkách, která už nikdy nezapomenete. Budete je mít v čipu pod kůží, nikdo vám je neukradne. Budete mít pod kontrolou své finance a jenom pohybem ruky zaplatíte. Nelovte peněženky, platební karty nebo nešikovná velká pádla mobily s nalinkovanou platební kartou. Jenom pouhým pohybem ruky zaplatíte. Přiložíte ruku ke čtečce, načte se číslo vašeho účtu, které máme uložené v tom čipu, a tím jednoduše zaplatíte. Můžete tam mít uloženou třeba i vaši webovou adresu a když přiložíte čip k mobilnímu telefonu, ta adresa se vám zobrazí. Můžete si tam nahrát další odkazy na sociální sítě, cokoliv. Proč sebou tahat svazek klíčů, platební a věrnostní karty, pamatovat si hesla, piny a nebo aspoň místo, kde je máte uložené, zapsané? Stačí přiblížit ruku s mikročipem ke čtečce a otevřít si dveře. Zaplatit útratu, jízdenku, letenku, získat přístup ke kompu nebo letenku, tiskárně, kopírce, nastartovat auto nebo motorku. To všechno a ještě mnohem víc zvládne zavedený čip pod vaší kůži. Tak a k tomu se samozřejmě přidají média, která ráda přináší ohromující informace o čipování, jaké to má výhody, jak je to jednoduché, báječné, skvělé. Přikládám druhý odkaz třeba na iDnes do popisu pořadu, jenom jako ukázku z roku 2017, jak asi média budou postupovat. Člověk, který nezná rizika nebo si je neuvědomuje, tak zajásá, jaké je to úžasné, skvělé, jednoduché. Vidíš, Máňo, jak jsi hledala ty klíče minule. No jo, Franto, ty pořád máš ty drobné po kapsách, pořád taky něco hledáš, takhle to budeš mít všechno na jednom místě, už nikdy žádný drobáky nestratíš. A lidé to zbaští, budeme mít virtuální peněženku v malinkém mikročipu pod kůží v ruce, nikdy už nebudeme litovat, že jsme si zapomněli peněženku, vždycky si budeme moct koupit to kafe nebo občerstvení nebo pivo v hospodě, pokud ty hospody vůbec ještě otevřou, aby jsme tam náhodou nemohli srocovat, sdružovat a povídat si. Můžeme v čipu mít vizitku. Prostě vždycky to bude lákavé s tím, že to bude dobrovolné a my sami si budeme určovat, co budeme mít v tom čipu nahrané. Ano, to jistě budeme, ale pouze zpočátku. Je třeba prolomit tu odmítavou bariéru veřejného odporu. Pojďme na další kapitolu, výhody a benefity čipu pod kůži. Ovšem, jak už to tak bývá, a je to stejné i s vakcínou proti moribundu, tak dobrovolnost bude postupně vykupovaná některými nevýhodami, které budou z absence čipu plynout. Lidé s čipy se budou zvýhodňovat třeba i v rámci sociálního kreditního systému. To je efektivní nástroj k tomu, jak lidi dobrovolně donutit k tomu, aby si ten čip nechali implantovat. A vsaďte se, že globalisté to umí výborně zmanežovat. Lidé budou motivovaní různými pobídkami a výhodami služeb, ať veřejných nebo soukromých, že si nakonec ten čip nechají pod tu kůži vstřelit naprosto dobrovolně. Masová veřejnost bude sama chtít ten podkožní čip. Já tady nebudu rozebírat zavádění tohoto sociálního kreditního systému v Číně, protože to bych se příliš jaksi odchyloval od páteřního tématu tohoto dvoudílného speciálu, kterým je čip pod kůži. protože o sociálním kreditním systému v Číně si toho můžete najít hromadu na internetu, ale zkusím si zahrát taky na jakéhosi architekta myšlenky čipování, na sociálního inženýra, který dostane za úkol přesvědčit veřejnost o výhodách čipování. Tak, máme aplikaci na objednávání jízdenek na vlak, tramvaj, autobus, MHD, městskou hromadnou dopravu. Pokud máme čip, budeme mít o 10% lacinější měsíční nebo roční paušál. Bez čipu to bude o 10% dražší. Čip je dobrovolný. Platíte nájem ve státním, magistrátním, obecním nebo jakémkoliv bytě? S čipem to budete mít měsíčně o 5% lacinější. Bez čipu o 5% dražší. Nájem 17 000 bez čipu, anebo o 850 Kč méně, čili skoro 16 000 s čipem. Čip je ale dobrovolný. Chcete dosáhnout na super slevu v supermarketu? Můžete, ale pouze s čipem. Čip je ale dobrovolný. Chcete si objednat jídlo na dámejídlo.cz? Ano, s čipem ho budete mít o 5% levnější. Čip je dobrovolný. Chcete si pronajmout kolo nebo elektrickou koloběžku v rámci bike sharingu nebo auto v rámci car sharingu? S čipem máte opět 10% slevu. Čip je dobrovolný. Chcete si vzít hypotéku nebo půjčku banky? Banky vám s čipem budou nabízet nižší úroky. Čip je dobrovolný. S čipem budete mít lacinější cestování třeba business třídou ve vlacích. Čip je dobrovolný. Dostanete se třeba k výhodnější zdravotní péči. S čipem budete mít lacinější spoluúčast u obvodního lékaře, vyšetření, u zubaře. Čip je ale dobrovolný. Pokud budou mít vaše děti čip, budou mít nárok na umístění v lepších školách, nebo ty stávající školy poskytnou vašim dětem slevy na kroužky, anebo stát vám poskytne slevy na učebnice, sešity, školní potřeby, pomůcky. Čip je dobrovolný. Systém si vás bude hýčkat. Už chápete? Čip bude stále dobrovolný, ale lidé s čipem budou patřit do privilegované vyšší sorty, kasty společnosti. S čipem budete čerpat řadu výhod od systému, řadu benefitů od systému. A kolik procent myslíte, že těmto mnohým pobídkám odolá? Kolik lidí bude hledět na principiální důvody totální kontroly Big Brother, ideopolicie před výhodami lacinějších služeb téměř ve všech odvětvích našeho každodenního života? A díky čipu vám takové výhody mohou klidně sebrat, pokud se nebudete chovat tak, jak chtějí vládci. Pokud budete volit ty špatné extremistické strany, pokud nebudete číst ty správné knížky, pokud nebudete obdivovat ty správné kulty typu Václav Flaška Havlů, pokud nebudete poslouchat ty správné youtubery, ty správné modly, pokud budete poslouchat ten zlý, nenávistný, svobodný vysílač a pokud se hlavně budete stýkat s takovými lidmi, kteří jsou společensky nežádoucí. Ale navzdory tomu všemu, čip bude stále dobrovolný. Kolik lidí odolá sladkým slibům a lahodným cukrátkům slev a výhod s čipem? Co myslíte, budete jedni z nich? Pojďme na další kapitolku. Podkožní čipy budou kromě jiného obsahovat i kompletní záznamy o našem zdraví, zdravotní kartu. A to je další kapitola, která se týká takzvané propagace čipu. To vidíte třeba v popise pořadu, kde mám ty kapitoly označené a samozřejmě jsou k ním připojená i časová razítka, takže si můžete na každou kapitolku kliknout, která vás zrovna zajímá nebo kterou si chcete zopakovat. A tahle ta kapitola má právě vazbu na propagaci čipu z pozice našeho zdraví. A zkusíme si to vykreslit. V tom čipu bude uložená veškerá dokumentace pacienta a lékař si tak prostřednictvím toho čipu, naskenováním čipu, vyhledá naše rentgeny, nálezy, záznamy operací, léky, které třeba užíváme, alergie, které máme, anebo třeba anamnézu. Ovšem, kdo všechno k tomu bude mít přístup? To se můžeme dohadovat sami. Ovšem, v rámci propagace čipování se určitě dočkáme toho, že podkožní čipy budou vykreslované jako hlídači našeho zdraví. To si můžeme představit jako komplexní monitorování naší tělesné kondice přímo pod kůží s údaji v reálném čase. To, co probíhá v našem těle. Například v jižním Švédsku existuje společnost T-Sruptive. Třetí odkaz na ní přikládám do popisu pořadu na YouTube Odyssey. A tato společnost, která sídlí na univerzitě v jižním Švédsku, přistupuje k tomu podkožnímu čipu jako možnosti sledování zdraví jako sběru dat online. Přijedeme po iPhoneu a budeme moci sledovat okysličení krve, teplotní profil, vzorce srdečního tepu, vzorce dýchání a tak dále. A ten podkožní typ nás třeba bude upozorňovat na nedostatek tekutin v našem těle, že bychom se měli jít napít, že jsme dlouho třeba vzhůru, že bychom měli jít spát, máme špatnou životosprávu, ale v tom horším případě, v propojení třeba s 5G lednicí, nám bude znemožňovat konzumaci některých potravin, na které máme chuť. Třeba když máme náběh na cukrovku, nebo když máme cukrovku typu A nebo B, tak nám automatickým zámkem zamkne lednici, protože monitoring tělesné funkce ukáže vysokou koncentraci cukru v krvi. A tak dále, a tak dále. A ještě v horším případě nás napráská našemu lékaři, respektive zašle údaje k vyhodnocení nějakému automatickému monitorovacímu středisku, které na dálku s využitím umělé inteligence bude schopné reagovat na náš zdravotní stav. Samozřejmě spousta lidí se na to chytne a zajásá, protože je to možnost, jak skvěle optimalizovat naše zdraví. Ten čip se bude vykreslovat jako přelomová technologie pro naše zdraví, zejména třeba pro seniory. Naší babičce nebo našemu dědečkovi se zrychlí tlak nebo upadne na zem a ten čip okamžitě vyšle signál záchrance, ambulanci s jeho údaji o adrese, aby přijela rychlá. Ten čip zřejmě i odemkne automaticky dveře po přiložení příslušné vstupní kartičky na dveře seniora tím lékařem nebo záchranářem, prostě aby se dostali dovnitř. Když by byl ten senior imobilní, nemohl by k těm dveřím prostě přijít, upadl by na zem, nemohl by vstát. Když je takový senior třeba v bezvědomí přivezený do nemocnice, tak ten záchranář mu z ruky jednoduše naskenuje ten čip, který má pod kůži a získá tím informace třeba o alergiích, o lécích, které pacient užívá, anebo dalších nemocech, kterými trpí, třeba cukrovka a tak dále. No a vnoučata jistě zajásají. No to je báječné, to je nádherné, to je paráda. Přemluví bábu, přemluví dětka, aby si ten čip nechali nastřelit. Možná ještě pod tlakem reklamy nějakých umělců, kteří také budou přemlouvat bábu a přemlouvat dětka. Nebylo by to poprvé, nebylo by to naposledy. Je to přece pro jejich zdraví. Víme už dnes, jak funguje sfašizovaná mládež sluníčkářské galérky, která peskuje prarodiče, když poslouchají alternativu Svobodný vysílač. To nesmíš, tam jsou konspirace, dezinformace, to je špatné médium, musíš si zapnout tu Českou televizi. To je správné, oficiální, pravdivé médium. A jak myslíte, že budou fungovat při propagaci čipu? No to bude ještě daleko horší. Když je média ještě navíc nakrmí tím, že než abyste šoupli vašeho prarodiče kamsi do domova důchodců, tak jim nechte místo toho vstřelit čip pod kůži a systém se vám o ně postará. Tak bude hotovo, bude vymalováno. Ty čipy budou fungovat na různé podněty. Třeba inženýři z Kalifornské univerzity v San Diego vyvinuli nový typ podkožního biosenzoru, který bude nepřetržitě sledovat, jestli uživatel nepije alkohol nebo neužívá opiáty. Ten hlavní senzor je potažený molekulami enzymu alkohol oxidázy, který specificky reaguje s alkoholem. A zbývající dva senzory sledují další parametry v těle, například úroveň kyselosti v prostředí, v krvi. Ten čip prostě sleduje pacienta celý den v pravidelných intervalech. Odkaz číslo 4 přikládám do popisu pořadu na YouTube Odyssey. Takže ty koncepty, jak to provádět, už tu máme. Jde jenom o to, jak je masově rozšiřovat formou toho podkožního čipu. Tak, to by bylo k propagaci našeho zdraví a pojďme se podívat na další kapitolu, kterou se bude podkožní čipování propagovat a to je zlepšování naší paměti. A to už se postupně dostáváme k té kapitole transhumanismu, to znamená technologie budou rozšiřovat naše lidské smysly. Pojďme tedy na tuto další kapitolu. Snad jenom málo kdo se může pochlubit bezproblémovou pamětí. Nejde pouze o přirozené zhoršování naší schopnosti vybavit si znovu naše vzpomínky, ale paměť je likvidovaná i celou řadou neurologických chorob, typicky Alzheimerova choroba. A přicházíme k výzkumu doktora Roberta Hempsna. Jehož výzkum pracoval na zlepšení paměti pomocí implantátů, zatím jenom vnějšími stimuly. Jeho tým totiž pracoval na tom, aby si lidé rychleji vybavovali krátkodobé vzpomínky. A toho docílili množinou malých elektrod umístěných do různých částí mozku. Ten projekt probíhal na americkém Wake Forest Baptist Medical Center a účastníci toho pokusu dostali za úkol zapamatovat si jednoduchý obrázek a najít jej po krátké pauze mezi dalšími obdobnými obrázky. Údaje z pokusu potom analyzoval separátní tým doktorů Theodora Bergera a Dong Songa a vytvořil prediktivní počítačový model odhadující, které mozkové vzorce budou při které činnosti aktivní. Nakonec ten program aktivoval elektrody pacientů, které pomohly díky elektrické stimulaci výrazně zlepšit činnost jejich krátkodobé paměti o 35%. Tato stimulace mozku může mít dalekosáhlé účinky nejenom pro civilisty, ale třeba i pro policisty nebo vojáky. Je tedy možnost, že se podobné implantáty budou používat nejenom jako externí stimulace mozku, ale postupně se budou zašívat do některých částí lebky. Tady opět vidíme využívání technologie pro zpočátku bohulibé účely. Lidé mají Alzheimera, takhle by se jim mohla zlepšovat paměť, nebo až budete starší, mohla by se vám také zlepšit paměť, tak si třeba za 5-10 let můžeme koupit takový implantát. Nezní to cool, trendy, atraktivně, inovativně, progresivně? Řekne si mnoho lidí. Jenomže tuto hemsnobu studii financovala americká vojensko-výzkumná organizace DARPA. DARPA totiž aktivně podporuje výzkum neurálních rozhraní a implantátů pro posílení paměti, učení, to celé s cílem připravit vojáky pro konflikty 21. století. A už jsme doma. Pohulibá myšlenka a hned to unese armáda. Stejně jako ovlivňování, kontrolu a ovládání počasí, o kterém jsem hovořil na základě oficiálních vládních dokumentů ve dvoudílném speciálu v mých minulých pořadech. I tady zpočátku pohulibou myšlenku přenést deště do suché oblasti k zavlažení půdy unesla armáda a dnes škoda mluvit. Takže zlepšení paměti díky implantátům, díky čipům, bude možná jedním z atraktivních nástrojů, jak veřejnost na čipování nastavit tak, aby byli lidé k této myšlence stále vstřícnější a přátelštější. Mimochodem, tato Hampsonova studie byla publikovaná na Journal of Neuroengineering. Odkaz číslo 5 vám přikládám k této kapitole v popise pořadu. Pojďme se podívat na další kapitolu propagace čipování z pozice bezpečí našich dětí. Každý režim, každý systém ví, že nejlépe se ovládne národ výchovou nové generace. Generace, která bude vstřícná k režimu, generace, která bude čerpat své výhody a benefity náklonností k režimu, tím, že nebude pomýšlet nad tím, že celý systém je špatně. Samozřejmě, že se upouští ventil společenského hněvu nějakými kauzičkami, kauzami většími či menšími, aby lidé měli pocit, že se něco děje. Občas nějaká mřenka je potrestaná, někdo jde sedět do tepláků za katr, lidé si mnou ruce, jak to s tím Romanem Janouškem dopadlo, třeba že ho odsoudili. Spravedlnost přece jen nějaká existuje. Lidičky mají ten pocit. To je pravidelně upouštěný hněv společnosti, jako jeden z nástrojů, aby se lidé příliš nebouřili a nesmetli sebou i řídící skupiny v zákulisí. Vytvoří se několik part, které mezi sebou soupeří, aby se dostali k lizu, ke státním zakázkám. A tak na sebe navzájem odpalují nějaká kompra a ostřelují se navzájem, ale vždycky jsou to věci, které se dějí uvnitř toho systému. Někdo tomu říká očistný samočistící mechanismus systému, ovšem jde o stále tentýž rybník, který si ti příslovečníci kapři nikdy nevypustí. My řešíme pouze jednotlivé chaluhy, jednotlivé synice, ale neřešíme samotnou zkaženou vodu v tom rybníce. Na první prioritě, a to tady u nás na Svobodném vysílači řešíme neustále, si lze pojistit trvání systému. Pokud si vychováte vstřícnou generaci, máte téměř hotovo. Jenomže potíž je s rodiči, kteří nejsou tak manipulovatelní, tak tvární, jako plastelína, jako děti. Tady se systém musí hodně snažit, musí vyvinout velké úsilí. Pokud to nejsou rodiče, kteří jsou státními zaměstnanci, anebo rodiče, kteří to drtí někde v korporátu a jsou akorát strojem na prachy a napojení na ten systém, na vemeno toho systému spíš, tak to má systém velmi těžké je přesvědčit, aby byli poslušní. Oni mají své zažité zkušenosti díky praktickému životu, vymodelované vzorce, jak co funguje, mají pocit o spravedlnosti, která tady nefunguje, jsou charakterově vyprofilovaní, ukotvení. A jedním z nástrojů, jakým je systém snaží zahnat pěkně do ohrádky, je čipování jejich dětí. A jak to systém odůvodní? Přece bezpečím jejich dětí. Ano, můžete dítěti pořídit náramek s GPS, lokátorem napojením na aplikaci ve vašem mobilu a v reálném čase tak budete sledovat, kudy se dítě s hodinkami pohybuje, zda se neodchýlilo od té své trasy, znamená škola, domov, domov, škola. Ta aplikace vás upozorní, pokud dítě opustí obvyklou trasu a taky jste přes hodinky s dítětem stále ve spojení. Ten odkaz číslo 6 přikládám do popisu pořadu na YouTube a Odyssey. Ale to stále není jaksi ono. Náramek, hodinky s GPS lokátorem nejsou pevnou součástí těla vašeho dítěte. Za to čip? Panečku, to by byla přece jistota. Jste přece zodpovědným rodičem. Chcete, aby vaše dítě bylo v bezpečí? Co jste to za rodiče? Vám snad nezáleží na tom, aby se vašemu dítěti na cestě do nebo ze školy nic nestalo? Krásným příkladem k tomu jsou únosy dětí. Dítě někam zmizí nebo je po něm vyhlášené celostátní pátrání, policie pročesává okolí, rodiče obvolávají kamarády, své ratolesti, dítě zmizelo. Takových případů se stává stále víc a víc. A teď přichází co? Přichází čip pod kůži. I když nevím, jak by takový čip měl fungovat, protože čipy fungují na bázi pasivní RFID čtečky, nikoli aktivního vysílače, třeba buňky mobilních operátorů, ale tohle přesně systém chce. A pokud byste si mysleli, že jde o nějakou čerstvou věc, rozhodně se nenechte mýlit. Já vám teď pustím reportáž z 25. října 2010 na Českém rozhlase, ve kterém se začínalo o čipování dětí hovořit. A povšimněte si, jak se posouvá takzvané Overtonovo okno. O tom budu hovořit v závěrečné kapitole, ale tady se hovoří o tom, že dítě není pes a proto je čipování dětí kontroverzní záležitostí. A máme o 11 let později a už se hovoří o zcela běžném čipování ve Švédsku, kde je to moderní trend. K tomu se dostanu ve speciální kapitole Čipování ve světě. Pokud jste na YouTube nebo Odyssey, překlikněte si na tu kapitolu v popise pořadu, máte u ní časové razítko. Pojďme si ale poslechnout část této reportáže na Českém rozhlase z roku 2010.
Potřebuješ dotaz, já se tě zeptám, ono je trošku něco jiného vykroužkovat politiky a očipovat vlastní dítě. Jak, nakolik reálná tahle ta varianta je, nebo o nakolik kuriozní nápad mezi odborníky skutečně jde?
V této chvíli příliš reálná není, ale zase taková kuriozita, jak jsem dnes zjistila, k mému překvapení, to není. Připomenu jen, že to vlastně není úplně nová myšlenka, protože očipování dětí, i když je tak jakoby na okraj a ne na odborné úrovni, se v Česku už debatovalo, ale ty úvahy záhy zanikly, protože ta myšlenka nasadit dítěti čip je hodně rozpolupná a argumentuje se tím, že dítě není pes, který se čipuje, že čip pod kůží člověka je porušením lidských práv a svobod. Na druhou stranu ale úvahy o tom, co kdyby se dítě, byť jediné dítě, podařilo ochránit a zachránit před únosem, jsou stále živé. Teď s případem Aničky Janatkové je to ještě živější a nově tyhle ty debaty přiživila ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. Míní, že než aby rodiče o dítě přišli, tak by čipování bylo možnou, i když, jak říká, krajní cestou.
Jako babička 4 vnoučat, kdyby zkrátka byli v nějaký riskantní situaci, to znamená hrozil by únos, zavlečení dítěte nebo nějaká možnost ublížení, odvlečení někam a ublížení, tak jako než aby dítěti bylo ublíženo nebo bylo odvlečeno s tím, že by nemuselo být, tak vidím tuto možnost jako určitě lepší řešení, než aby dítě nebylo.
Zuzana Boudyšová je v Česku asi jediným člověkem, který o čipování dětí veřejně mluví a sama o tom mluví jako o krajním řešení.
Slyšeli jste, jak podbízivě a manipulativně tu argumentují těmi únosy dětí? Ale dělají to velmi šikovně. Oni netvrdí, že čipování by to vyřešilo. Ovšem nabízejí to jako jednu z nejpravděpodobnějších a z nejlepších variant. Zmiňují tu ředitelku nadace Naše dítě Zuzanu Paudyšovou, která poznamenala, že než aby dítě bylo unesené, tak to raději očipovat, i když je to krajní cesta. A pak následuje milující babička, jako vystřižená z pošky Němcové, která s kormouceným hlasem ujišťuje všechny, že než aby dítě bylo unesené, tak to raději svá milovaná vnoučátka, Barunku, Vilímka, Adélku a Jana očipovat. Vy také přece milujete své dítě, jako babička Boženy Němcové své vnouče v té reportáži, ne? Všimněte si té psychologické propracovanosti, jak tu nabízejí černobílou variantu jako východiska. To je velmi nebezpečný způsob mediální manipulace na té emocionálně psychologické bázi. Oni tu nerozebírají prevenci, co dělat, aby se minimalizovalo to riziko únosu dítěte. Nemluv s cizími lidmi, nedávej se s nikým do řeči mimo školu, nechoď opuštěnými uličkami, když je to třeba nějaká zkratka, je to kratší. Neměj na uších sluchátka s hudbou, protože neslyšíš, jestli se k tobě třeba ze zadu někdo blíží a vezme tě po hlavě. Samozřejmě je to odvislé od věku dítěte. Ne, vůbec nic takového v té reportáži nezaznělo. Jedinou variantu řešení proti únosu tu uvádějí krajní možnost čipování. Abych byl korektní, tak od zhruba čtvrté minuty reportáže uvádí i nevýhody etické, právní a medicínské, ale celé mě to přišlo subjektivně zabarvené ve prospěch čipování, kde ty nevýhody poukazování na ideopolicii a Orwellův román 1984 byly až dál v té reportáži. Vždycky, když se chce něco spíárovat, výhody se uvádějí na začátku a nevýhody až potom. Nikdy si všimněte, že to není naopak. Že by nejprve taxativně vyjmenovali všechny nevýhody hned na začátku. Tato reportáž je z roku 2010 a v popise pořadu vám hodím k této kapitole i odkaz číslo 7. Já předpovídám, že nebude daleko doba, kdy začnou tato sugestivní emocionální vydírání rodičů v médiích skrze vlastní děti znovu oprašovat. Musíme se na to předpřipravit, protože jejich manipulativní nástroje jsou velmi sofistikované. Vemte si, že prioritou alfou omegou každého systému je, jak se udržet u moci. A je jedno, jestli jde o nějakou totalitu, monarchii nebo takzvanou demokracii. Ta se sice ohání jakousi svobodou, ale v podhoubí vidíme spojnice mezi politikou, justicí, policií a podsvětím, různými skupinami, partami, kámoši. Pořád jde o stejné schéma, jak se udržet u moci, u koryta, u lizu. A každý tento systém zkoumá psychologii davu, manipulaci s davem, sociální inženýrství a ovládání masy. Stále tyto metody ovládání precizují, vylepšují, inovují o nové technologie, zvukové podkresy, volba slov, vytěsňování jiných možností, volba obrazového materiálu a tak dále a tak dále. Nemysleme si, že systém usiluje o naše blaho, lepší život, lepší budoucnost, abychom měli pořád lepší klid, dostatek volna na naši rodinu, na naše děti, koníčky, zábavu, více času, jak trávit s rodinou. Nenechte se vysmát. Musíte do práce, do práce, do práce, každý den od rána do večera, do práce, do práce, do práce. Mezitím dítě šoupnete do školy a aby nebylo doma potom samo, tak má hromadu kroužků po té škole, tak o to víc musíte do práce, do práce, do práce, abyste na ty kroužky vydělali. Je to neustálá honička k zaplacení měsíčních výloh a pravidelných účtů, plus energie, do toho pojištění, údržba auta, palivo do auta, pokud ho máte. Do toho chtějí, abyste si spořili ještě na důchod, do soukromého nějakého fondu, nějakého pilíře. Stále více lékařských úkonů nehradí pojišťovna, také to musíte zacvakat z vlastní kapsy. Do toho přemrštěné nájmy za byty, které vám nikdy nebudou patřit, protože si na to za tu almužnu veselou bídu nikdy nevyděláte. Banka vám hypotéku nikdy nedá a pokud náhodou dá, tak musíte 30 let do práce, do práce, do práce a celých 30 let nestratit zaměstnání, protože dvakrát se opustíte se splátkou a milá banka vám schlamsne i ten byt, který jste spláceli třeba 29 let. Už vám zbýval jenom rok do konce splátek, ale přišli jste o práci, o práci, o práci a celých 29 let splácení najednou v čudu. Takže pořád do práce, do práce, do práce. Pokud si uškudíte pár tisícovek na nějakou dovolenou, máte špatné svědomí, že jste si urvali 2 týdny za rok, pro boha tak dlouho, abyste si odfrkli někde na dovolené, je to tragédie. Probíhá automatizace, robotizace, systém 4.0, stále se o tom hovoří. Ale místo toho, aby stroje stále více pracovaly za nás, máme my stále víc a víc práce, práce, práce. Je úplně jasné, že systému nejde o náš klidný, pohodový život s rodinou, s dětmi, s našimi koníčky a tak dále. Musíme do práce, do práce, do práce, makat, holoto, hákovat, nekecat, držet hubu, na hubu roušku a alou, do práce, nepřemýšlet, moc to škodí, kušuj, do práce, do práce, do práce. Takže pokud nám média začnou kolektivně tvrdit a všimněte si, vždycky nějaká nová myšlenka, teze se nevyskytne v jednom médiu jenom tak osamocená. Začnou o tom jako na povel koordinovaně kolektivně hovořit všechna média hlavního proudu, všechna korporátní média. Současně. Není to žádný izolovaný osamocený výkřik. Vždycky to přijde tak nějak pervazivně všeprostupně všemi médii. A pokud tato média začnou svorně tvrdit, jak byste měli zabezpečit vaše dítě a jednou z variant, byť krajní, je čipování, musí se vám v hlavě rozsvítit varovná červená kontrolka. Něco je špatně. Proč tak najednou z čista jasna, náhle, z ničeho nic, se o tom začalo hovořit všude v médiích? Najednou, současně. Systém ví, že efektivní možností, jak odbourat odpor proti čipování, je skrze naše děti. Vždy to vidí všichni, včetně výrobců reklam na dětských kanálech, že nejlepší způsob, jak vytáhnout prachy z peněženek rodičů, jsou děti. Tak přesně hrnou reklamy, jak na běžícím páse na dětských kanálech. A vy přece jako zodpovědní rodiče chcete, aby vaše děti byly v bezpečí, aby je nikdo neunesl. Ne? Vždy to přece tvrdila velká autorita, ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. Mimochodem zaštítění autoritami, které začnou prosazovat nějaké systémové teze, myšlenky, systémové myšlenky, je další z řady nástrojů k tomu, jak ovlivnit masu. Oni řeknou, to tvrdí prestižní renovované autority, ctnostné vznešené autority z akademického prostředí anebo z mírumlovného neziskového charitativního prostředí s vysokým společenským kreditem, tak přece musí mít pravdu, vědí, o čem mluví, ne? Tak takovýmto způsobem bude třeba probíhat propaganda podkožního čipování skrze Naše děti. Připravme se na to.
A my si teď zahrajeme písničku, posloucháte dvoudílný speciál o podkožních čipech. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače. Hezký večer, příjemný poslech.
Prohraných přání, všechno smíchu zoufale brání.
vámi od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme se podívat na poslední závěrečnou kapitolu tohoto dnešního prvního dílu a z kapitoly dětí přecházím do další kapitoly sledování skrze čip. Konec předchozí a začátek této kapitoly se tak trochu mísí dohromady a už se to spolu souvisí. V této reportáži, jejíž pasáž jsem vám před chvilkou pouštěl, odhalují skvěle další nesmysl, kterým nás budou krmit propagandisté a kterému se propagátoři čipování vysmívají. Oni říkají, vyhoďte všechny karty s pasivní čtečkou RFID z vaší peněženky, když nechcete čip pod kůži, protože ten čip by fungoval naprosto stejně na tom též principu. Jenomže v této reportáži uvádějí, že... Pojďme si to poslechnout.
Pokud by to fungovalo podobně jako čipování psů, jakkoliv je nutné vyhnout se srovnávání, nebo by bylo záhodno vyhnout se srovnávání čipování psů a dětí, ale technicky to bude podobné, tak by se to ztracené dítě našlo během pár minut, do několika hodin by bylo doma u rodičů.
Takže ty čipy nejsou žádné pasivní čipy, ale sledovací aktivní čipy. Jak jinak by přece mohli to dítě vyhmátnout, kde se právě nachází? Přes buňky mobilních operátorů, mobilních věží? Nebo by to fungovalo přes satelity v rámci GPS? Nevím. Tak silné signály pro boha vysílané z toho čipu pod kůží v našem těle být nemůžou. Nevím. Tady skvěle vidíme, jak se všichni ti propagátoři čipování nádherně střelili do vlastní nohy. Protože z té reportáže je zcela jasné, že nejde o nějaké pasivní čipy s čtečkou, pouze tedy. Ano, jde tam také o ně, ale pouze v tom počátku. Ale sledovací čipy, čipy, skrze které může policejní stát kdykoliv vyhmátnout, kde se právě nacházíme. Zní to tu naprosto jasně. Skrze čipy nás dokáží lokalizovat do několika minut. Tady přímo uvádí do několika minut. Jak se v té reportáži uvádí. A nebo nám chce někdo namluvit, že policisté začnou pročesávat všechny byty, zvonit u dveří všech bytů v každém patře, v všech panelácích a žádat, zda by mohli oskenovat jejich dítě, které v tom bytě žije, pro identifikaci, že se v okolí nějaké dítě ztratilo. A i kdyby v tom bytě vážně únosci s dítětem byli a ukrývali ho tam nebo věznili, tak myslíte, že by policistům určitě otevřeli a nepředstírali by, že nejsou doma? Pro boha. Policisté přece nevyrazí ty dveře u každého bytu, kde jim nikdo neotevře, aby se přesvědčili, že tam skutečně nikdo není. Jednoduše budou zvonit a ďukat a buzerovat a otravovat dál v dalších bytech. Nebo jak si to někdo představuje, že by postupovali? Nebo stavět všechna auta, jestli náhodou tam v kufru nemají dítě s čipem, které by pro identifikaci oskenovali? Když únosci vědí, že by to policisté dělali a mimochodem zmizení dítěte se přece nahlašuje, oznamuje nejdříve po 24 hodinách, kdy už jsou únosci s dítětem dávno za kopečkami. To je přece holý nesmysl a snad si nikdo nemyslí, že to tak bude probíhat. V tom čipu bude aktivovaný GPS lokátor. Úplně jednoduše. A ještě nám chce někdo vykládat, že čipy pro dospělé by byly jiné. Že by si systém nechal ujít takovou jedinečnou příležitost, aby si čipováním nepojistil možnost lokalizace obyvatel skrze sledovací technologie umístěné v tom podkožním čipu. Navíc britská vláda třeba přišla už v roce 2008 s projektem sledování delikventů skrze satelitní technologie a podkožní čipy. Chtěla tak nahradit identifikační náramky, ten špiočip, jak se mu tehdy začalo říkat, měl být britským vězňům implantovaný do ramene a skládal by se ze skleněné kapsle samotného čipu, měděné antény a zařízení, které začne vysílat data, až k tomu bude zvenčí vyzvané. Do popisu pořadu přikládám odkaz číslo 8 na britský deník Independence roku 2008, kdy se o tom hovořilo. Takže pokud se tomu bude někdo vysmívat, že v čipu pod kůží bude jenom obyčejná pasivní čtečka, RFID čtečka jako na platební kartě, kterou nosíme v peněžence, odkažte ho na tento úsek. Tady se naprosto usvědčují. Ano, máme průmyslové kamery na každém rohu, ano, nosíme sebou mobil, ale vždycky si můžeme vzít nějakou tu kšiltovku a černé brýle, vždycky můžeme mobil vypnout a nebo nechat doma, záměrně nebo ho zapomenout, ale čip pod kůži je s námi svázaný na věky. Ideálním způsobem, jakým bude systém manévrovat rodiče, protože skoro každý má minimálně jedno dítě, je skrze bezpečnost našich dětí. Připravme se na to. Mimochodem, v neveřejných zdrojích se hovoří dokonce o fenoménu takzvaných biomorfogenetických polí. Co to znamená? Tyto biomorfogenetické pole v rámci systému dokáží sledovat obyvatele kdekoliv na planetě. Kdekoliv znamená skutečně kdekoliv. Na zemi, pod zemí anebo ve vodě. Uvědomme si, že ten mobil s tím sledovacím zařízením můžeme odložit, vypnout, zahodit. Stejně tak jako navigaci GPS v našem autě. I když u aut tam projíždíme mýtnými bránami, kde je značka našeho auta stejně zachycená, ale ty brány nejsou přece úplně všude, pouze na dálnicích. Vždy ale máme tu možnost volby. Zatímco s nastřelným čipem pod kůži tu volbu ztrácíme. Jak vidíme a jak uvádějí v té reportáži o unesených dětech, ty čipy by je sledovaly formou GPS lokace. Lokalizovaly by jejich pozici. Tak ať si z nás nikdo nedělá šašky, že to jsou nějaké neškodné čipy s pasivní RFID čtečkou. Kdybychom nechali naše děti nastřelit čipy, tak musíme přece počítat s tím, že jednou vyrostou, ten dohled, šmírování jejich pohybu už potřebovat nebudou. A co potom? Ten čip si nechají vyříznout? Nebo co bude probíhat dál? Stejně tak se argumentuje s čipovanými psy. Argumentuje se tím, že když se nám náš pejsek ztratí, tak ho díky čipu. Co? Tak ho díky čipu najdeme. Takže to je druhý typický příklad, kdy nám vlády, elity a korporace nestydatě a nehorázně lžou do očí. Čipy mají sledovací moduly v rámci lokalizace pomocí GPS navigace, které musí vysílat, pokud jsou vyzvané. Jak jinak by ty pejsky chtěli podle čipu najít? Jak jinak by chtěli ty děti podle čipu najít? Takže je lokalizují. Stejně jako ty unesené děti by lokalizovali. Vždyť to jsou tak třeskuté důkazy, jak nám ti gauneři lžou do očí, jak červení psi. Tvrdí, že je neškodný, že má v sobě jakousi pasivní RFID čtečku, vysmívají se ostatním, kteří tvrdíme, že je to začátek totální kontroly a sledování. Ale jedním dechem dodávají, že čip implantovaný do psů nám toho pejska najde, když se ztratí. Čip implantovaný našemu dítěti ho najde, když se ztratí. Slyšíte tu absurditu, ten naprostý kontrast, čím nás krmí a co hned v další větě vyvracejí? Jak jsem uvedl v kapitole pro sledování, na kterou si klidně překlikněte a pak se sem vraťte, máte to v popise pořadu na YouTube a Odyssey, tak ty neškodné čipy s pasivní čtečkou jsou jenom takové lákadélko, cukrátko, aby se lidé nenásilnou formou přesvědčovali, že všechno mají pod svou kontrolou, všechno mají ve své režii. Jenomže potom přijde aktualizace, update, upgrade a čipy budou sledovací. A různé pobídky, stimuly, motivace, zvýhodňování, benefity očipovaných lidí budou zvyšovat procentuální podíl očipovaných obyvatel. Ještě jednou zopakuju informaci, které jsem se věnoval v kapitole druhům čipů a variantám jejich využití nebo jejich použití, protože to považuji opravdu za maximálně důležité a stěžejní. Uvnitř toho skleněného válečku toho tubusu je NFC čip a anténa, která má tvar, řekněme, cylindrické cívky a ladící kondenzátor, v podstatě miniaturní elektromagnetická cívka. A čip v těle je naladěný na určitou rádiovou frekvenci. V obvyklém případě jde o frekvenci 13,56 MHz. Samotný NFC čip je sám o sobě pasivní, nic nevysílá, ale v elektromagnetickém poli dojde pomocí indukce k vybuzení malého elektrického proudu v anténové spirále. Ten proud aktivuje čip a opět přes tu spirálu odešle bezdrátově své ID a zprávu o délce obvykle několika desítek bajtů. Obvykle jde o číslo ID, zařízení, které identifikuje uživatele v databázi poskytovatele NFC čipů, a zbytek už probíhá na internetu. Elektromagnetická indukce je tak všechno, co je potřeba k aktivaci NFC čipu. Ty už jsou běžně používané v mobilních telefonech, k placení v obchodech pomocí přiložení mobilů k platebnímu terminálu a funguje to úplně na stejném principu v rámci toho podkožního čipu. Jo? Jenom NFC čipy jsou umístěné v terminálu a v mobilu, ale tyto čipy jsou nastřelené pod kůži. A v tom spočívá to nebezpečí podkožních čipů, riziko, kterého si musíme být vědomí. Ten princip
Identifikace při platbě funguje stejně jako u mobilních telefonů. Banka, Google nebo Apple a poskytovatel plateb samozřejmě se dozví i další tři údaje, které jsem jmenoval. Sériové číslo SIM karty našeho telefonu, sériové číslo zařízení telefonu, to znamená e-mail, a údaj o držiteli telefonu podle našeho Google ID anebo Apple ID. Google a Apple mají pak dokonalý nástroj ke sledování člověka 24 hodin denně, k monitorování platebních a pohybových návyků. A proto logickým následujícím krokem pro placení přes mobilní telefony z nalinkovaných karet jsou podkožní čipy. Ty fungují v rámci naší identifikace úplně stejně jako ty mobily. Tímto způsobem je možné nás sledovat absolutně totálně. Zatímco u mobilu si můžeme vybrat, jestli chceme platit hotově nebo jenom samotnou kartou. I když i to je diskutabilní, ale chápu, že když si koupím pizzu anebo 20 deka vlašáků a 2 rohlíky, tak to velkého bráchu asi moc nerozhodí, ale máme stále možnost výběru. To je důležité, ta možnost výběru. S podkožním čipem tu možnost výběru ztratíme. V rámci toho sledování mě napadají třeba možnosti uplatnění podkožních čipů pro sledování a dohled nad vojáky, diplomaty nebo jinými významnými členy vlády. Sledování lokalizace a dohled nad lidmi, kteří se rádi zabývají extrémními sporty, adrenalinovými sporty jako turistika, lyžování, horolezectví, potápění a tak dále, kteří by se mohli v následku nehody vážně zranit. A podobné metody propagace čipů, jako je snadný přístup k placení, naším přístupovým heslům, vstupu do budov, bezpečnosti našich dětí, naše zdraví, anebo vylepšování naší paměti, bych to mohl uvádět dál a jistě by se jich našlo mnoho. Já jenom těmito kapitolami chci uvést argumenty, kterými nás dříve či později zahltí korporátní média hlavního proudu. Postupně se ale budou čipy využívat třeba pro zaměstnance, aby mohli do práce, pro nakupující, aby mohli do obchodu, pro pacienty, aby mohli do nemocnice, pro každého, kdo se potřebuje legitimovat státním orgánům, anebo pro děti, aby mohli do škol. A čip bude samozřejmě nést informaci, zda bylo dítě testované proti moribundu a kdy, nebo hlavně zda dítě bylo očkované proti moribundu. A záznam pro očkování bude ověřitelný skrze podkožní čip na ruce každého školáčka. A paní učitelka 1. září přeskenuje skenerem ruce dětí ve třídě a řekne, že Honzík a Zuzanka musí říct rodičům, protože podle skenu jejich čipu jim očkovací vakcína vyprší už v polovině října. A když nebudou očkované do té doby, budou muset děti zůstat doma, protože informační systém školy napojený na poskytovatele čipů začne ječet a posílat e-maily, že ty a ty děti od dnešního dne mají propadlé očkování. A škola bude volat rodiče, aby děti neposílali do školy a nechali je doma na distančním vzdělávání. A stejné to bude v obchodech, prodejnách u dveří před vstupními rámy. Ano, občané, můžeš vstoupit do prodejny, do obchodu. Čip byl ověřen. Buď dobrý, občané. Nebo kdo bude chtít platit osobně na pobočce, tak jedině s podkožním čipem. Přiložíte ruku na plexisklo, které odděluje vás a úřednici, platba proběhne přes NFC čip bezdrátově. Když člověk přijde do nemocnice, tak mu vyjedou zdravotní dokumentaci od obvoďáka přes NFC čip v zápěstí. A kdo nebude mít NFC čip, bude se muset dokumentace posílat poštou, za peníze, složitě, zdržováním. Na pacienta se budou sestry dívat jako na kverulanta, že je nějaký divný a nemá čip. A co třeba zaměstnanci? Teď každý z nás někde pracuje. To bude masakr. Dnes je čip vykreslovaný jen jako možnost náhrady klíče nebo kartičky u dveří pro vstup do budovy, kanceláře a tak dále. Ale oni vám neřeknou, nemohou vám říct, že když budete chtít pracovat kdekoliv, musíte si nastřelit odborářský podkožní čip. Ten čip má výhody. Kromě očkování jsou tam i slevy v kantýně, podnikový příspěvek na bydlení, příspěvek na dovolenou, 13. a 14. plat a čtvrtletní bonusy v tom čipu. Bez čipu nic z toho nebudete mít. Je ti to jasné, Franto? A jací zaměstnanci odolají a ten čip si nenechají nastřelit? Opět jako všude zvýhodnění, pobídky, motivace, stimuly, benefity, pohodlí, privilegia a slevy, které jinak získat nepůjde. Jedině s čipem. A další fází bude jednoduché vyhození z práce za to, že jste si podkožní čip odmítli dát nastřelit. Myslíte, že si vymýšlím, že si dělám legraci, nebo že to přeháním? Podívejte se na odkaz v popise pořadu k této kapitole. Takový případ se odehrál ve Spojených státech amerických. V roce 2015 dokonce byla žena propuštěná z práce poté, co si z mobilu odstranila aplikaci pro sledování zaměstnanců, která zaznamenávala její pohyby, i když nebyla v práci. Tu aplikaci si odstranila jenom z jednoduchého mobilu a už jí za to vyrazili. Odkaz číslo 9 v popise pořadu. V dalším nedávném případě bylo zjištěno, že zaměstnavatel požadoval, aby zaměstnanci poskytli vzorky DNA pro genetické testování poté, co byly na jejich pracovišti nalezené lidské výkaly. Odkaz číslo 10 na tuto kauzu také přikládám. Vyšlo to dokonce na Reuters. Takže vážně si myslíte, že se s vámi nějaký zaměstnavatel bude mazat, když se dobrovolně nepodrobíte očipování v první fázi díky benefitům, nabídkám, pobídkám a motivacím, stimulům? Přijde druhá fáze, kdy vás jednoduše vyrazí, vykopnou. Takové případy tu máme, už proběhly, jsou zdokumentované. Oni to nezdůvodní, že vás vyhazují kvůli čipům, ale jednoduše vám prostě neprodlouží smlouvu. Vezmou nikoho jiného. A to si můžou dovolit, že jo? Proč ne? A jednoho dne přijdete na úřad, do krámu, do fitka, kamkoliv a neotevřou se vám dveře a nevpustí vás dovnitř. Proč? Protože na dveřích bude chybět klika. Jak to? Co se děje? Co je to za žert? Kam zmizela klika u dveří? Nikam nezmizela, dali ji pryč. Místo kliky je na dveřích nainstalovaný pouze NFC zámek, který se otevře jenom tehdy, pokud příchozí venku přiloží zápěstí, načte se jeho NFC identifikační číslo, informace se přenese do NFC zámku ve dveřích a díky 5G síti se NFC zámek připojí na internet a server NFC poskytovatele. Z databáze ve zlomku vteřiny zjistí, jestli držitel čipového implantátu má čerstvé testy nebo očkování proti moribundu. A když tohle nainstalují na dveře škol, na brány závodů a fabrik, brány nemocnic, na dveře obchodních center, dveře restaurací, stadionů, na bezpečnostní rámy v budovách, tak najednou zjistíte, že bez čipu a bez očkování proti moribundu vás nepustí ani na veřejné záchodky, protože čip, protože moribundus. Až takto daleko to může dojít, protože stát, systém, si nenechá ujít jedinečnou příležitost, jak si svou moc upevnit na věky. Totální kontrolu obyvatel. To si buďte jistí, žádný systém na světě si tuto jedinečnou příležitost nenechá proklouznout mezi prsty. Od chvíle vstřelení podkožního čipu vězte, že každá státní hranice, kterou překročíte, každý váš nákup, každý váš vytočený hovor telefonem, každá věž mobilního telefonu, kterou projdete, všichni přátelé, se kterými se setkáte, každý článek, který píšete, web, který navštívíte a předmět, který napíšete, všechno je v rukou systému. Jehož dosah je neomezený, ale jehož záruky zneužití nejsou žádné. Pamatujeme se jistě na největší zpravodajský skandál v moderní historii. Byla odhalená síť hromadného sledování organizovaná Národní bezpečnostní agenturou Spojených států amerických NSA. Ten algoritmus Národní bezpečnostní agentury NSA s kódovým označením PRISM XKeyscore roky sbíral soukromá data desítek milionů jednotlivců ve Spojených státech, všech občanů. A po celém světě, včetně jejich e-mailů, telefonních hovorů a historie prohlížečů. Ten program PRISM a XKeyscore odhalil Edward Snowden. Ale nemyslete si, že se to děje v jakési vzdálené Americe za velkou louží, kde si daleko od nás. Protože tohle mělo velký přesah i k nám. Na podzim 2016 ležela v České poslanecké sněmovně novela telekomunikačních zákonů číslo 285/2005 sbírky, která sice nebyla přijatá, k tomu se potom dostaneme, za 3 roky se vrátila, ale hovoříme pouze o této novele. Ta sice nebyla přijatá, ale tato novela podle návrhu ministerstva obrany, tehdy ještě Martina Stropnického, dala vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Třeba bez souhlasu soudu by mohla vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a našich komunikacích. Tu informaci tehdy mimochodem přinesl i dnes, mám takový pocit. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých našich e-mailů, které odešleme ze svých zařízení. Dále by mělo docházet ke sběru všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení. Operátoři mobilních sítí a poskytovatelé internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat takzvané blackboxy, respektive černé schránky, černé skřínky, které by archivovaly veškerá protékající data a následně třídili pomocí algoritmu na takzvané big data, což je nové odvětví big data, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských objemů dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá ve Spojených státech v rámci programu XKeyscore a PRISM, které odhalil Edward Snowden. Jak víme, v rámci toho projektu PRISM a XKeyscore americké tajné služby NSA využívali soukromých e-mailových zpráv, videokonferencí a dalších osobních materiálů z internetu ke špionážním účelům. A je velice zajímavé také, že sběr dat a jejich analýzu měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost NSA na realizaci těch programů XKeyscore a PRISM ve Spojených státech. A ředitel Oracle je mimochodem Larry Ellison. To bylo v roce 2016, ano, tehdy to neprošlo, ale o pouhé 3 roky později ještě přitvrdili u nás v České republice. Česko má 3 zpravodajské rozvědky, to samozřejmě všichni dobře víme. Bezpečnostní informační služba BIS, pak Úřad pro zahraniční styky a informace UZSI a Vojenské zpravodajství VZ. A právě 3. ze zmíněných rozvědek vojenské zpravodajství prostřednictvím ex-ministra obrany Lubomíra Metnara tehdy předložila v roce 2019 návrh novely zákona, který by udělil vojenské rozvědce nevídané pravomoci na hromadné odposlechy a hromadné shromažďování dat na internetu od všech občanů České republiky, a to 24 hodin denně. Ten návrh předpokládal, že by vojenské zpravodajství, tato tajná služba, měla zákonnou pravomoc nařídit všem poskytovatelům internetu v České republice, aby do svých sítí nainstalovali speciální sondy. Teď už to nejsou blackboxy, černé schrámky, ale už sondy. A ty sondy budou sledovat veškerý datový provoz v síti. To opatření mělo zajistit, že když začne probíhat hackerský útok například proti nějaké české elektrárně, tak vojenská rozvědka bude moci pomocí sondy v síti operátora tento útok odhalit a provést například odvetná protiopatření. Alespoň tak to bylo předkládané poslancům jako legenda toho, proč by bylo potřeba ten zákon tehdy přijmout. Problém je v tom, že je to celé úplný podvod. Na instalováním sond do rezidenčních sítí českého internetu nemá nic společného s obranou české národní infrastruktury, ale jedná se o implementaci české verze amerického špionážního softwaru XKeyscore, který pracuje na úplně stejném principu jako sondy v rezidenčních sítích amerických a nejenom amerických internetových operátorů. Tyto sondy fungují ve zjednodušeném výkladu jako datové filtry, které analyzují vybrané pakety směřující na vybrané servery a vybrané domény, kdy mnoho těchto serverů v dnešní době nepoužívá SSL certifikát a zabezpečené HTTPS připojení nebo spojení. A ta sonda tak umožní zachycovat nešifrované HTTP komunikace. Co je však mnohem důležitější, tyto sondy umí profilovat uživatele internetu v reálném čase. Sonda třeba zachytí uživatele, který načítá stránky webu, který se třeba zabývá výrobou zbraní. Třeba. Ta stránka může být i šifrovaná v transportu HTTPS, ale té sondě stačí, kam a odkud ty pakety směřovaly, to znamená, kdo z jaké IP adresy si prohlíží jaký konkrétní web. Existuje dokonce určitá pravděpodobnost, že se tento český systém stane součástí této americké celosvětové špionážní sítě XKeyscore. Data o českých hrozbách by se teoreticky vyhodnocovala na dálku ve Spojených státech na serverech americké NSA. A ten program XKeyscore, který odhalil Edward Snowden, nabízí komplexní práci s velkými daty, big data, a umožňuje provádět profilaci hrozeb. Ten systém pracuje samozřejmě automaticky a odhalí osoby, které navštěvují závadové weby. A ihned propojí systém s dalšími databázemi, například karetních společností, kde systém odhalí, že osoba zaplatila kreditní kartou za nákupy třeba chemikálií. Další modul systému se napojí na databázi mobilního operátora a zobrazí hovory vytipované osoby a pomocí GPS snímače v chytrém telefonu i pohyb osoby za poslední třeba 2 měsíce. A ten systém potom všechny informace vyhodnotí a vypočte takzvané skóre bezpečnostní hrozby analyzované osoby. Od toho XKeyscore, skóre, na stupnici od 0 do 10, přičemž 0 je žádná hrozba, zatímco 10 je zaručená identifikace bezpečnostní hrozby. Montovat sondy do internetových sítí domácích uživatelů internetu je obyčejná legalizace státem posvěceného špehování a šmírování celého národa pod záminkou bezpečnosti před hackery. Nelze jednotlivě pátrat, kdo je a kdo není radikál, ale je možné nasadit do českého internetu sondy, které to budou hlídat a vyhodnocovat sami automaticky. Ta novela zákona tehdy vyvolala bouři zejména v dalších tajných službách, hlavně v BIS, ale hlavně také v UZSI, tedy civilní rozvědce. Jim samozřejmě nevadilo masové šmírování obyvatel, to vůbec jim nevadilo, to vůbec nemají žádný špatný svědomí. Ale jim naopak vadilo to, že vojenské zpravodajství by shromažďovalo data o občanech solitérně, bez toho, aniž by se o data dělilo s dalšími tajnými službami, jako třeba s nimi. A stejně tak vadilo i to, že vojenské zpravodajství by na základě této novely operovalo čistě pod kontrolou ministerstva obrany. Prostě, že by se na tom šmírování nemohli oni podílet taky. A to jim vadilo. Ne, že by se šmírovalo, ale že oni k těm datům neměli přístup, že vlastně k tomu měla přístup jenom jedna tajná služba vojenského zpravodajství. Jde tedy o masivní sběr informací na bázi technologie XKeyscore, kterou odhalil Edward Snowden a kterou provádí americká národní bezpečnostní agentura NSA. A teď si vezměme třeba, ano, to je dobrá připomínka, to bych tady mohl ještě zmínit, že do správní rady Amazonu byl jmenovaný generál Kate Alexander, bývalý ředitel této národní bezpečnostní agentury NSA. Kate Alexander dohlížel na nelegální masové špehování Američanů po 11. září, kdy se uzákonily masové špionážní operace Patriot Act. Ty se po nějaké době zrušily a proměnily se na programy PRISM a XKeyscore. A Alexandrovo jmenování do Amazonu, protože, jak jsem řekl, on byl dříve ředitel NSA, právě této agentury, Národní bezpečnostní agentury, a potom přešel do správní rady Amazonu, tak to odhalilo pouze skutečné barvy Amazonu, protože generál Kate Alexander byl šéfem NSA v době, když tajně vybudoval masivní sledovací šmírovací systém Patriot Act. Tak tohoto člověka má teď Amazon na palubě ve správní radě. Amazon, Parler, už je to každému jasné. NSA, která provozuje program XKeyscore a PRISM a na infrastruktuře Oracle nasazují čeští mobilní operátoři takzvané sondy do rezidenčních sítí. Přesně tak, jak se provádí programy XKeyscore a PRISM ve Spojených státech. A tohle všechno je, přátelé, bez čipu pod kůží zatím ještě. Vlády zavádějí brutální drakonický monitoring, který se teď zesiluje v době moribundu trasováním našeho pohybu a tak dále. A to všechno je ještě bez čipu pod kůži. Je ještě někdo tak tupý a naivní, že si myslí, že by systém neprováděl takovouto masivní špionáž díky podkožním čipům, které z systému vkládají do rukou mnohem větší výhody a mnohem širší paletu nástrojů pro sledování. Je ještě někdo vůbec tak tupý, A nenechme se uchlácholit tou stupidní frází, že já jsem přece nic protizákonného neprovedl, nespáchal jsem, dobrý slušný občan, mně se to přece netýká. Týká se to všech, přátelé. Můžete vyjádřit někdy nějaký nesouhlas s ničím, co vláda uzákoní nebo naopak zakáže, na sociální síti něco se vám nelíbí, něco kritizujete, nedáte si pozor na ústa, necháte se unést emocemi a hned máte na krku obvinění třeba z rasového útoku nebo extremismu, kterého jste se dopustili na nějaké ukřivděné, ublížené menšině, anebo homofobie, kritiky LGBT, anebo urážku na cti nějaké transpohlavní entity, nebo pomluvu a kritiku multikulturalismu, migrace, cokoliv. Prostě můžete do toho spadnout kdykoliv. Chceme celý život trávit neustálým, bázlivým, ustrašeným ohlížím se přes rameno a autocenzurou sama sebe 24 hodin denně. Jak se vyjádřil Edward Snowden, i když neděláš nic špatného, jsi sledován a nahráván. A Edward Snowden pokračuje. Dochází to k bodu, kdy nemusíte udělat vůbec nic špatného. Prostě musíte nakonec upadnout do podezření, dokonce i špatným telefonátem. A pak se mohou pomocí tohoto systému vrátit zpátky v čase a prozkoumat každé rozhodnutí, které jste kdy učinili. Každého přítele, se kterým jste kdy o něčem diskutovali, a stát na vás zaútočí na základě podezření, které vyvodí z vašeho nevinného života a vykreslí vás v kontextu pachatele. To prohlásil Edward Snowden. A toto riziko a nebezpečí sebou přináší podkožní čip. Musíme si to uvědomit. A tím dnešní díl skončím a budu pokračovat příště ve druhé části pořadu o podkožních čipech. Budu se věnovat možnostem zneužití dat uložených v čipech, jak je možné tato data hacknout a vytáhnout bez našeho vědomí, ale podívám se také na rozšíření čipu ve světě v některých jednotlivých zemích. Tu příslovečnou očipovanou žábu. Je totiž nutné vařit v různých státech různě. Každý národ má trochu jinou mentalitu a proto je třeba tu propagandu citlivě naprofilovat, odladit, nastavit odlišně na různé státy. Podíváme se na Spojené státy, Velkou Británii, Čínu, Austrálii, samozřejmě lídra v čipování Švédsko, ale také Itálii, Německo a samozřejmě Českou republiku, včetně nedávného prohlášení Romana Primuly, které si přehrajeme. Podíváme se také na možnost nanotechnologie kombinované s čipy, protože právě nanotechnologie je přímo stvořena pro její umístění do čipu díky její miniaturizaci. Technologové by museli být padlí na hlavu, museli by být úplní blázni, aby nanotechnologie do čipu nevyužili. Podíváme se také na stupnici, jak budou média, systém postupovat proti skupinám nesouhlasícím s čipy, jednoduše proti těm, kteří jsou proti. A uvedeme si to také na Overtonově okně. Prakticky si ukážeme, jak je možné nějaké téma vytáhnout ze skládky veřejného opovržení a udělat z něj cool, trendy, progresivní, inovativní, atraktivní, populární možnost, která bude nakonec triumfálně zakotvená do legislativy. Podívám se také na kyborgizaci a transhumanismus, kdy si naše tělo rozšiřujeme o různé čipy, funkce, magnety, a tak dále krabičky a tím si rozšiřujeme naše smyslové, fyziologické nebo psychologické schopnosti. Smyslové schopnosti. Máte se tedy opravdu na co těšit. Nenechte si proto ujít další druhý díl a samozřejmě budu rád za vaše postřehy, podněty, komentáře pod pořadem, případně hlavně sdílení tohoto pořadu na sociální sítě, kamkoliv můžete a kamkoliv chcete. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný večer a příště ve druhém díle se s vámi těším na slyšenou.
I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. Touch me. Why do I feel this fire?
be the girl that has to fill the silence. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. But I won't remember, save your breath 'cause what's the use?
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.